Azondan budilnik sifatida foydalanish. Telefonga azon ovozini o'rnatib, undan budilnik sifatida foydalanish mumkinmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar azonning audio shaklidan namozga uyg'otish uchun budilnik sifatida foydalanish joiz deganlar. Lekin aynan o'sha ulamolar agar azonning audio shaklidan namozga uyg'otish uchun emas, balki umumiy uyqudan uyg'otuvchi vosita sifatida foydalanish yaxshi ish emas, balki bundan saqlanilgan ma'qul deya ta'kidlashgan. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.